gyvenimo švyturiai.
Jūs krantėje gimusi ir iki šiol čia gyvenanti Nijolė Strakauskaitė daug dėmesio skiria šio kurorto istorijos tyrinėjimui. Prieš 6 metus jį išleido knygą pavadintą Juodkrantės kurorto aukso amžius nuo susikūrimo 19 amžiaus viduryje iki katastrofos 1945 metais.
Pasistengiau plačiai pažiūrėti, praktiškai neįtikėtinas dalykas vyko, kaip mažame žvejų kaimelyje, kuris ten turėjo nepilnai 200 gyventojų, galėjo atsirasti. Iš tiesų, pasaulyje gerai žinomas kurortas jau 19 pabaigoje. Tai praktiškai per maždaug 30 metų buvo sukurtas fenomenas. Tai lėmė keli faktoriai. Pirma, tai aišku, marios. 19 amžiaus vidury išgilinama marių laivų vaga, farvateris, ir prasideda susisiekimas reguliarus pabrėžių. Vadinasi, galima buvo ir iš Karaliaučiaus, ir iš Tilžės pasiekti Klaipėdą per dieną. Tie garlaiviai visi sustodavo Juodkrantėje. Tai nepaprastai palengvino žmonių gyvenimą. Plius prasideda 1861 metais intensyvus gintaro kasimo darbai ties Juodkrantę. Ir šitą Štantinį ir Bekers firmą, jinai labai greit įsidegėjo. Jau per pirmą penkmetį garsas pasklido plačiai. Ir čia atvažiuoja domisi. Ir jeigu atvažiuoja kažkur apsigyventi reikia, plus klaipėdiečiai irgi čia suvaidino dvėlį vaidmenį. Klaipėda turtėjo, buvo sluoksnis žmonių, kuriems jau reikėjo poilsio patogumų. Vienai dienai klaipėdiečiai čia jau nuo 50-mečio vis atplaukdavo. Bet nuo 1865 metų toks tilžiškis, Adardas Ternakris, nusiperka smuklę ir padaro svečių namus, po to didžiulis viešbutį. To meto kurortai turėjo turėti kelis komponentus. Vieną didelį viešbutį būtinai, kur vykdavo ir pramogas. Ir taip toliau, kurorte turėjo būti gydytojas, turėjo būti susisiekimas, verslą išmanančių žmonių susibūrė ir 1880 metais kurorto komitetas sukūrimas. Ir tada jau šitas komitetas, žvalgydamasis, kas vyksta aplinkui, o klesti Kranco kurortas, kur Kuršinerija jungiasi su kontinentu, nusižiūri visus modelius ir juos pritaiko labai sėkmingai.
Nijolė Strakauskaitė sako, kad Juodkrantės kaip kurorto išskirtinumas buvo tarp kopų esantis miškas.
Juodkrantė turėjo savo, tokį, jeigu norite, stebuklą. Tai buvo to seno miško gabalėlis. Jeigu dabar atvažiavę į Juodkrantę, jūs eitumėte nuo jūros pusės ir kylate visą laikį kalnai. Tuo metu tai buvo smėlio jūra. Ir tik ant kalno tos viršūnės jau keteros užlipus, leidžiantis link Juodkrantės, buvo seno miško gabalėlis. Bet pusę kilometro pločio, 2 kilometrų ilgio. Senos pušys. Tai buvo kažkokia didžiulė egzotika, įsivaizduojant smėlio jūroje ir šitą oazę. Ir ta oazė buvo paversta reklamos vinimi. Sveikatingumas, ozonas, sakai. Aš noriu pasakyti, kad buvo puikūs verslininkai tie žmonės, kurie labai gerai išnaudojo tą faktorių, plus mokėjo puoselėti. Miško promenados buvo ne šiaip su miško takeliai, kaip dabar čia. Sukalė koliukus, užrašė lenteles, paleido minę žmonių per ogenojus, per samonas, nėra tų promenadų. Promenadas tai išpuoselėti pasivaikščiojimo takai. Tokie jie ir buvo nuo 19 amžiaus pabaigos. Kitaip tariant, kurorto vystytojai darė viską rimtai. Ne šiaip sau, ne pijarui. Taip atsirado kurortas.
Laidos viešnė neslepia kritiškai vertinantį tai, kaip Lietuvai atkūrus nepriklausomybę buvo tvarkomasi šiame kurorte.
Todėl, kad Juodkrantė dabar yra pavirsta pravažiuojamų kiemų į Nidą. Prašom, važiuokit, bet mes prarandam labai daug tą Juodkrantę taip pavirsdami pravažiuojamų kiemų. Čia mes visi per 30 metų net nesugebėjome pasiimti patirties, kuri jau seniai buvo padaryta. Mes 90 metais padarėme labai daug nesąmonių čia. Privatizacija nupjovė visą viešbučių šlovę ir tai, ką jie darė. Netgi sovietmečių viešbučiai vis tiek buvo dideli. Jie ne tik rūpinosi apgyvendinimu, jie rūpinosi maitinimu ir netgi pramogomis. Kažkuria prasme tą tradiciją tęsė. Vat po 90 metų šito nieko nelieka. Mane labai liūdina tokia situacija.
Netrukus Nijolė Strakauskaitė planuoja išleisti dar vieną knygą, šį kartą apie švyturius. Plačiau apie tai kitoje laidos dalyje.